እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉ 30 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 9 ሕዳር 2021 ዝተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተታሒዙ ኣሎ። ፈላማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት፣ ዕለታዊ ዜና ኸነስማዓኩም። ሰበር ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እንኩ መፍትሒኡ ምቁራፅ ተጻብኦ ምዃኑ ይጽውዕ ኣለዉ። ሓላፊ ምውህሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ኦቻ ማርቲን ክርብስ ምስ በበይኖም ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ከም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያትን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ደመቀ መኮንን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦትን ተራኺቦም ዑደትም እውን ዛዚሞም። ብመሰረት ጋዜጣዊ መግለፂ ቤት ጽሕፈት ኦቻ ግሪፍስ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኦሊሶግን ኦባሳንጆ ድሕሪ ምርኻቦም እውን ብዛዕባ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከባ ቀንዲ ግዳያት እቲ ኩናት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝተራኸቡ ግሪፍስ መዓልታዊ ህይወትን ንምቕጻል መግብን መሰረታዊ ቀረባት መድሃኒትን ንምርካብ ዝቃለሳ ዘለዋን ደቂ ኣንስትዮ ረኺቦም ኣዘራሪቦምን እዘን መሪር ህይወት ዘሕልፋ ዘለዋ ኣደታትን ደቀንን ብርሁ መጻኢ ክህልዎም ዓለም ክትሕግዘን ኣለዋ እውን ኢሎም ማርቲን ግሪፍስ ንትግራይ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን። ካልኦት ሰበ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት እውን ናብቲ ብኩናት ተሃስዩ ዝርከብ ክልል ኣምሓራ በጺሖም ኣለዉ። እቶም ካብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦትን ዝኾኑ ዝምልከቶም ሰብ መዚ ምስ ክልል ኣምሓራ ሃናፂ ርክብ ብካያዶም ጋዜጣዊ መግለፂ ቤት ጽሕፈት ኦቻ ይጠቅስ። ኩላቶም ኣካላት ጸቒጦም ዝዛረብሉ ምስ መጠን በዝሒ ተመዛበልቲ ዝዳረግ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምህላው እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ብድምሩ ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ብቐጥታ በዚ ኩናት ተጸልዮ ኣሎ። ከም መግለፂ ኦቻ ሕቡራት ሃገራት ምስ ካልኦት ኣካላት ኮይኑ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ክጽዕር ምዃኑ ዘመልከቱ ግሪፍስ መወዳእታ መፍትሒ ናይ ትቕልውላው ሰላም ምዃኑ ጸቒጦም ተዛሪቦም ኣስዒቦም ኩላቶም ወገናት ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ምትሕብባር ክገብሩ ጸዊዖም። ሸኔ ተባሂሎም ዝጽውዑ ጉጅለ ዕጡዋት ካብ ምዕራብ ወለጋ ዞባ ቢግን ቆንዳላን ካብ ዞባ ቀለምን ንነበርቲ ካብ ዘፈናቐሉ ሓለፍቲ መንግስቲ ገሊፆም። እቶም ዕጡቋት ንከተማታት ኣብሪሶም ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ይብሉ እቶም ምንጭታት። ካብቶም ዕጡቋት ወገን ግና ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ዛግድ የለን። ሸኔ ወይ ከዓ ሃይልታት ወቦ ዝበሃሉ ዕጡቋት መጥቃዕ ተውሪዶም ውልና ንወረዳታት ቤጊን ቆንደላን ኣብሪሶም ተቆጻጺሮም እውን መንግስቲ ክከላኸልና ኣይከኣለን፣ ህፃናት ኣለውና፣ ነብሰ ጾራት ዝሓመሙን ዝደኸሙን እውን ኣለውና፣ ኣብ ቤጊ ዝተቐትሉ ብዙሓት እዮም ይብል ንቪኦኤ ርኢቱ ዝሃበ ሰብ። ሓላፊት ቢሮ ርክባት ምዕራብ ወለጋ ወይዘሮ ለሊሴ ሽብሩ ሰላማውያን ሰባት ካብ ቤጊን ቆንደላን ከም ዝተፈናቐሉ ካብ ኣባላት መሪሕነትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ገሊኦም በቶም ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉን ገሊፀን ኣለዋ። ሓላፊ ቢሮ ርክባት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ብወገኖም ሸኔ ዝበሃል ጉጅለ ዕጡቕ ንሰላማውያን ሰባት እናፈናቐለ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ግፍዒ ይፍፅም ከም ዘሎ ሓቢሮም ንሶም ወሲኾም ወረዳታት ቤጊን ቆንደላን ኣብ ትሕቲ እቶም ዕጡቓት ኣይወደቑን ኢሎም። ሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ንተፈናቐልቲ ንምሕጋዝን እግሪ ንምትካልን ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ገሊጾምለይ ኣለዉ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ፖሊስ ምምሕዳር ድሬዳዋ ምስ ሕወሓትን ሸኒየን ርክብ ኣለዎም ንዝበሎም 208 ሰባት ከም ዝኣሰረ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ እቶም ተጠርጠርቲ ድሕሪ ዝተኻየደ ተፍታሽ ዝተፈላለዩ ብረትን ኣቑሑን ከም ዝተረኸቡን ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ንሽብርተኛታት ይሕግዙ እዮም እናተባህሉ ዝተሓዙ ዜጋታት ጉዳይ ብሄር ተኮር ዝመስል ኣተሓሕዛ ዝረኣየሉ እዩ ክብል ስጋኣቱ ገሊጹ። ፖሊስ ድሬዳዋ ግና አቶም ጥርጥራ ዝተታሐዙ ንምጥርጣር ዘበቀ መበገስ ስለዝተረኽበ እምበር ብመንነቶም ኣይኮነን ናይ ኣታሕዛ ጸገም እውን የለን ከም ዝበለ ሪፖርተርና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ዜና ገሊጹ። ኣብ ኬንያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 35 ኣብያተ ትምህርቲ ብሓዊ ከም ዝተባርዓን እዚ ሓደጋ እዚ ብርክት ዝበለ ኣብያተ ትምህርትን ክዕፀዋ ከም ዘገደደን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሰበስልጣን ኬንያ ፈፀምቲ እትባርዕ ባዕሎም እቶም ተምሃሩ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግብሪ ዝተረኽበ ተምሃራይ ዕድመ ልክዑ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከም ዝባረር ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ምቅፃል ኣብያተ ትምህርቲ ኬንያ ዝጀመረ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ እዩ እናባኣሶ መፅኣሎ ቅድሚ ትማል ሰንበት ጥራሕ 5 ኣብያተ ትምህርቲ ተባሪዐን ኣለዋ። ቤት ፍርዲ ሱዳን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንክኽፈት ኣዚዙ። ብ25 ጥቅምቲ ድሕሪ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብዘይ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንሻድሻይ መዓልቲ ኣብ እተቁፅር ዘላ ሱዳን ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክምለስ ብይን ሂብሎ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ሮይተርስ። ካብ ተገልገልቲ ወገናት ድሕሪ ዝቐረበሉ ክሲ እዩ ቤት ፍርዲ ነተን ዛይን ኤምቲኣይን ሱዳንን ዝተባሃላ ትካላት ሰለስተ ውሃብቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ነቲ ምቁራፅ ኢንተርኔት ክምልስኦ ወሲኑ ዘሎ። ሓያሎ ሱዳናውያን ብኢድ ዙር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዋላ እኳ ክረኽቡ እንተፀንሑ ንዝበዝሕ ተገልጋሊ ኢንተርኔት ስለዝተዓፀወ ግን እቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ንዝገብሮ ሰብዊ ጭፍጨፋ ፅቡቅ ሽፋን ከም ዝህብ ተሓለቕቲ ይጠቕሱ። ምቁራፅ ኢንተርኔት ንኣብ ዳርፎር ዝካየድ ዘሎ ቅልውላው ኣጋዲዱ ነቲ ብመንግስቲ ዝግበር ግፍዒ ስእነት ተሓታታይነት ከም ዘፈቀድ እውን እቶም ተሓለቕቲ ወሲኾም ይገልፁ። ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ሓያል ስደተኛታት እውን እዚ ስእነት ኢንተርኔት እዚ ዓብዪ ፀገም ከም ዝፈጠረሎም ሮይተርስ ይፅብፅብ። ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ክንፊ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ክሳብ ኣብ 2023 ዝግበር ምርጫ ብሰሞያ ዝቆመ መንግስቲ ክምስረት ምዃኑ እዩ ዝንገር። ክልተ ሰሙን ድሕሪ ትዕልዋ ግን ዛኪት እቲ ሃገር ካቢኔ ሚኒስትራት የብላን። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ዓብዪ ዘይሻራዊ ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃኢታት ኣብ ዘድልዮም ግዜ ንፕረዚደንት ባይደን ብሰፊሑ ከም ዓወት ተራእዩ ኣሎ። እንተኾነ ከምቶም ባይደን ቅድም ኢሎም ዝተዓወትሎም ሕግታት ኣብ ናብራ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ቁልጡፍ ለውጢ ዘይከምፅእ ይኽእል እዩ ይበል ሮብ ጋርቨር ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መጀመርያ ናይ ስልጣን እዋኖም ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ፋይናንሳዊ ጸገም ንዘጋጥሞም ካብ ፌደራል መንግስቲ ብቐጥታ ናብ ሒሳብ ባንኪ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ዝኣተወ ቀንዲ ናይ መነቓቕሒ ስጉምታት ወሲዶም እዮም። እዚ 550 ቢልዮን ዶላር ዝተመደበሉ ናይ መሰረተ ልምዓት እታወታት ግን ከምኡ ኣይሰርሕን። ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ መካይን መምልኢ ነቑጣታት፣ ኣውራ መንገድታት፣ ወደባት፣ ማዕረፎ ነፈርትን ዝኣመሰሉን ኣብ ኣዋርሕ ከይኾነስ ኣብ ዓመታት ወፃኢ ዝኸውን እዩ ክብሉ ተንተንቲ የጠንቅቑ። ክኢላታት ናይዚ ውፅኢት ንምርኣይ ዓመታት የድሊ ይብሉ። እዚ ግን ነቲ ሃገር ንምስግጋር ዘለዎ ዝለዓለ ዓቕሚ ከም ዘሎ ከህስሶ ኣይኽእልን ይብል ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተብሃለ ትካል ክኢላ ጆሰፍ ኬን። እቲ ሕጊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዕረፍቲ ዝርከብ ኮንግረስ ምስ ተመለሰ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ናይ ምፍራም ስነ ስርዓት ክፍፀም ትፅቢት ይግበር። ውፅኢቱ ብዝግባእ ንምርዳእ እንተወሓደ 10 ዓመት ከድሊ እዩ ይብል ካሊእ ላዕለዋይ ክኢላ ፖሊሲ ማይክል ሄንድሪክስ። እቲ ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃኢታት ሕጊ ክኸውን ክሳብ ዝፍረም ግን ባይደን ሎሚ እውን ብዛዕባ ትልሞም ወፍሪ ምካየዶም ክቕፅሉ እዮም። ኣብዚ ሶምን ካብቲ ሕጊ ተጠቀምቲ ኣብ ዝኾና ዝተፈላለያ ከተማታት እናዘሩ ወፍሪ ከካይዱ መደብ ሒዞም ኣለዉ። ስባሕ ረቡዕ ናብ ወደብ ባልቲሞር ክጓዓዙ እዮም።
ዮክንደልና ገብረ
نمسكن بترن زينا زي راديو دمص امريكا يو نابت فلاماي صبصاب كنحلف لوخ حبرت افريكا نقرن افريكا تمال سوني نبايتو صتا كزارب كلو نقلو لاو سمن ايثيوبيا بوليتيكاي فتح نممصا زلو مسكوت عدل يصببالو الى مالو تمالي كاباديسا وا كوينم نبايتو صتا مبري زحابو ابا سانجو مس ببينو مرحتي ركب دحري مكيادوم እዩ ናዚ ዝገለጹ ማርጋሪት በሽር ዘዳለዎ ተጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ነዚ ኣብቲ ሙሉእ እስትራቴጂካዊ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀጥታዊ ጽልዋ ዘለዎ ግጭት ዝያዳ ንኸይንህር ፍታሕ ምድላይ ሕብራዊ ስጉምቲ ክውሰ ዝግብኦ ሕጂ እዩ ኢሉ ኦለሸገን ኣበሳንጆ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር። ትማሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንባይቶ ፀጥታ መብርሂ ዝሃበ ኣበሳንጆ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምኡውን ምስ ገለ መሳርሕቶም ዝኾኑ ጉጅለታት ብንፅል ከም ዝተራኸበ ኣፍሊጡ ወጥሪ ንምህዳእን ዝርርብ ንምጅማርን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኮነ ኣብ ሰሜን ዘለዉ መራሕቲ በብውልቆም ክዛረቡ ከለዉ ፍልልያቶም ፖለቲካዊ ፍታሕ ከም ዝደልዩን ብልዝብ ክፈትሕዎ ከም ዝደልዩን ይሰማምዕዮም ዝበለ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ እዚ ማለት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕጋዝ ብሓባር ክንሰርሕ ዕድል ዝህብ እዩ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ኣብ ምዕራፍን ነባሪ ፍታሕ ኣብ ምድላይን ኢሉ ኣበሳንጆ ኣተሓሒዙ። ሎሚ ሰሉስ ድማ ናብ ሕወሓት መጥቃዕቱ ዘስፋሓሉን ኣሸሓት ዘፈናቐለሉን ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝበፅሕ ኣፍሊጡሎም። ሓይልታት ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምርሽ ኣለና፣ እታ ከተማ ድማ ኣብ ኣዋርሕ ወይ እውን ሰሙናት ኣብ ትሕተና ክትወድቕ ትኽእል እያ ኢሎም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ን6 ኣዋርሕ ዝፀንሕ ህፁፅ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ብምእዋጅ ነበርቲ ሰፈሮም ክሕልው ፀዊዑን። ጃልማሮ ኣዛዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን መሻርክቲ ሕወሓትን ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ክዛረብ ከሎ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ንሰላማውያን ሰባት ስግኣት ኣይኮነን፣ ግን ኣብይን ብልፅግና ፓርቱን ሙሉእ ንምሉእ ከልግሱ ኣለዎም ዕርቂ ክጅምር ኢሉ። ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርጉእን ክንገብሮ ኢና፣ ድሕሪ ስርዓት ኣብይ ግጭት ከም ዘይህሉ እተኣማመን እየ ኢሉ። ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንምዕራባዊ ሚድያታትን ገለ ሃገራትን ንሕወሓት ብምትብባዕ ከሲሱሎም ክሳብ ንሓደ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ንምእላይን 112 ሚልዮን ህዝብን ዘለዎ ሃገር ንምርባሽን እዮም ኣጀኹም ዝበሃሉ ዘለዉ ዝበለ ኣምባሳደር ታየ ህዝቂ ስላሴ ንጉጅለ ሕወሓት ናይ ኮሚኒኬሽን ኣቑሑት፣ ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ኣፅዋራት፣ ወላ እውን ናይ ተዋጋእቲ ሓገዝ ዝገብርሉ ዘለዉ ወገናት ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ነተሓሳስብ ኢሉሎም። ሓላፊት ፖለቲካዊ ውድብ ሕብረት ሃገራት ሮዝማሪ ዲካርሎ ብወገና እቲ ግጭት ኣብ ኣዕናዊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥንቃዕ ቀልጢፍ ውደው እንተዘይሉ እታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልእይቲ ዝኾነት ኣገዳሲት ሃገር ናብ መምለሲ ዘይብሉ ኩናት ሕድሕድ ክትሽመም ትኽእል እያ ኢላ። እቲ ኩናት ንዘባዊ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ የስግእ ከም ዘሎ እውን ሚስስ ዲካርሎ ሓቢራ። ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገና እቲ ኩናት እናተናውሐ እንተኸይዱ መንገዲ ሰላም እውን እናተረረ ክኸይድ እዩ። ከምቲ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣባሳንጆ ዝበሎ መስኮት ዕድል ውሱን እዩ፣ ግዜ ከዓ ይፅንቀቕ ኣሎ። ስለዚ ኩሎም ወገናት ካብ ፀድፊ ተመሊሶም ንህዝቦም ናብ ሰላም ክመርሕዎ ብትሪ ከተሓሳስብ ደሊ ኢላ። ኣተሓሒዛ ኣሜሪካ ናብ ሓደ ወገን ዝቐነነት እያ ንዝብል ክስታት ሓሶት ኢላቶም። ብንፁር ክዛረበኩም ብኩሎም ወገናት ዝግበር ጎንፂ ንኾንነ ኢና፣ ብኩሎም ዝፍፀም ዝኾነ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ንኾንነ ኢና ኢላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍልይቲ ኣማኻሪት ኣብ ምክልኻል ምጥፋእ ዘርኢ ኣሊስ ደሪቱ ብወገና ዓልየትን ሃይማኖትን መሰረት ዝገበረ ናይ ፅልኢ ዘረባን ምልዕዓል ጎንፅን ከም ዘሻቐላ ድሕሪ ምግላፅ እዚኦም ኩሎም ንገበናት ግፍዒ ረቋሒታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢላ። ካብ ኣባሳንጆ ብተወሳኺ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ናይ 4 መዓልታት ዕደት ትማሊሶኒ ዛዚሙሎም። ኣብ እዋን ዕደቱ ናብ መቐለ ርእሰ ከተማ ትግራይ ተጓዒዙ ነይሩ። ናብቲ ብሰንኪ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ረድኤት ተዓፂዎ ዘሎ ክልል ካብ ጥቅምቲ 18 ንድሓር ረድኤት ኣይኣተወን ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ይብል ንሱ። ግሪፍስ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ኣብይን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል መንግስትን ተራኺቡ ነይሩ። ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፊልትማን እውን ካብ ዝሓለፈ 5 ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ቀኒ ኣሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ጀፍሪ ፊልትማን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪካ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ማለት እውን ኤኤንሲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ከተማዊ መምሕዳር ታሪኻዊ ዝተብሃለ ኪሳራ ገጢምዎ ኣሎ። ሊንዳ ጊቭስታሽ ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ዮሃንስ ተርነር ካብ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ሓዱሽ ገዛ ክወሃቦ 25 ዓመት ተፀቢዩ። ኣብዞም ዓመታት በብእዋኑ ሰበይቱን ደቂ ደቁን ናብ ዝሐሸ ቦታ ክዛውሮም ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ብዙሓት መፅዋዕታት ተኣትዮምሉ እኳ እንተነበሩ ንሓደኦም እውን ኣይተፈፀሙን ይብል። ኣብ ክንድኡ እቲ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ኤኤንሲ ሓበራዊ መንበር ኣባይቲ ምስ ካልኦት ኣገልግሎታት ክፈርሱ ገይሩ። ነዚ ድማ እዩ ተርነር ነቲ ካብ ግዝኣት ኣፓርታይድ ነፃነቱ ክረክብ ዘኽኣሎ ፓርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዘካየዶ መረፃ ከተማ ምሕዳር ድምፁ ዝኸልኦ
This how we love here in this place in Cape Town. No, we suffer through the empty promises.
ከምዚልና ኢና ኣብዚ ክሊፕ ታውን ዝተባህለ ቦታ ንነብር። በቶም ንሳቶም ዝህቡና ባዶ ተስፋታት ተሳቂና ብዙሓት ፀገማት ከነልዕል ንኽእል ኢና ከም ግዕዚና ዝበሉ ነገራት ንግዕዚ ፓርቲ ድማ ድምፂ ኸይትህቦን እዩ ዝበለ። ከምዚኦም ዝበሉ ዘገርሙ መልእኽትታት እዮም ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርቲ ኤንሲ ብድምፆም ዘካሃድሉ። ካብ 1994 ጀሚሩ እቲ ፓርቲ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ትሕቲ ፍርቂ ድምፂ ክረክብ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። እዚ ውፅኢት ክመፅእ ዝኸኣለ ስእነት ስራሕን ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ዶላራት ካብ ካዝናታት መንግስቲ ምምዝባሮምን ዝሕብሩ መርመራታት ድሕሪ ምግውሖም እዩ። ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ዋላ እኳ ግዕዚና ንምእላይ ቃል እንተኣተው መራሒ ኣክሽን ኤስኤስ ተባህለ ተቃዋሚ ፓርቲ ሄርማን ማሻባ ግን ዓበይቲ ለውጥታት ከም ዘድልዩ ይገልጽ።
We've got to get rid of all ANC cadres in senior positions in government. Invite all South Africans, black and white. Let us put in prof.
ላዕለዋይ መንበር ስልጣን መንግስቲ ሒዞም ዝርከቡ ካድረታት ANC ብምልዓል ሞያዊ ዓቕሚ ብዘለዎም ሰባት ክትክኡ ንእንገብሮ ጻዕሪ ጸለምቲ ኾኑ ጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪካውያን ክሕግዙና ንጽውዕ። ነቶም ሃብቲ ህዝቢ ዝጓሕጉሑ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክወርዱ ክንገብር ይግባእ እዩ ዝበለ። ኣክሽን ኤስኤ ንጆሃንስበርግ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማ ምምሕዳራት ቀሊል ዘይበሃል 17 ሚእታዊ መንበራት ዝረኸበ ሳልሳይ ዝዓበየ ፓርቲ ኮይኑ እዩ። ዝበለፀ ውዳበን ዓቕምን ዘለዎም ከመ ዴሞክራስያዊ ሕብረትን ተቃለስቲ ናፅነት ኢኮኖምን ዝበሃሉ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብ መላእቲ ሃገር ወሳኽ ተቐባልነቶም ኣርእዮም እዮም። ዋላ እኳ ከምቲ ዝተፀበይዎ እንተዘይኮነ እቲ ፖለቲካዊ መመዘኒ ናብ ዝኾነ ኣንፈታየ ዘንበለን ንጆሃንስበርግ ሓዊሱ ካብ ውሽጢ እተን 66 ምምሕዳር ከተማታት ዓብላላይ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ የለን። ልፍንታዊ መንግስቲ ንኽጣየሽ ዘገድድ እዩ። እቲ ዘሕዝን ስጋብ ሕዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝረኣዩ ዓይነታት ልፍንታዊ ምምሕዳር ኣብ መራሕቲ ፖለቲካ ውልቀ ሰባት ወይ እውን ድሌታት ኤሊት ዘተኮር እዮም። እሴታት ፖሊሲታትን ሒዙ ንህዝቢ ዘገልግል ሓበራዊ ጥሙር መንግስቲ ስጋብ ሕዚ ኣይተረኣየን ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪቶሪያ ሳይንቲስት ፖለቲካ ዝኾነ ሮናልድ ሄንውድ። ልፍንታዊ መንግስቲ መምስራቱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ፈታናይ ጉዳይ። ናብ ከባብያዊ ምሕዳራት ሓንሳብ ምስ ኣተው ኣብ ፖለቲካ ደጊሞም ህዝባዊ እምነት ክረኽብሉ ዝግባእ መገዲ ክምሃሩ ይግባእ። ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ መረፃ 600 ዝኾኑ ሕጋውያን መረፅቲ ተመዝጊቦም እዮም። ካብዚኦም ድማ 45 ዝኾኑ ጥራሕ እዮም ዘድምፁ። ከመገላልፃ ሄንውድ እቲ ትሑት ተሳትፎ መረፅቲ መርኣያ ውፅኢት ተስፋ ምቑራፅ እዩ ይብል።
It is probably time that in South Africa the basic questions are again asked and addressed and those are
ምናልባት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሕዚ መሰረታዊ ሕቶታት ዝለዓልሉ ወይ እውን ዝሕተትሉ እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከመይ ዝበለ ማሕበረሰብ ውሽጢ ምንባር ትደልዩ? ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ እትርከብ እንተኮንካ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኢኻ ክትከውን ትደሊ? እዚ ንምዕዋትከ ውሳነ ድሌትን መስዋእትነትን ንምኽፋል ድልው ዲኻ እዩ ዝበለ። ኤንሲ ህዝቢ ኣብ ፓርቲኡ ዘለዎ ተቃውሞ ብግልፂ ድምፁ ዓወቢሉ ገሊጹ እዩ። ንሱ እውን ምስምዑን ንኸመሓይሽ ድልው ምዃኑን ክገልጽ ከሎ፣ ብኣንጻሩ ድማ ተቃወምቲ ፓርትታት ዝበለፀ ድምፂ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ይገብሩ። ነቲ ዝመፅእ ሃገራዊ መረፃ ንምድላውን ብቕዓቶም ንምርግጋፅን እውን 3 ዓመት ኣለዎም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ናብ ዳላስ ቴክሳስ እዩ ዝወስደና። ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ማለት ኮንግረስማን ንምዃን ወፍሪ ምረፁን ጀሚሩ ዘሎ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ኣበል ሙሉጌታ እዩ ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ምኒ ኣፈወርቂ እያ ዘራሪባቶ ናባ ካሕስክረኩም።
ብጣዕሚ የመስግነካ ኣቤል ሙሉጌታ ካብ ዳላስ። መጀመርያ ቁርብ ድሕረ ባይታካ ግለፀልና ኣቤል።
ይቀኒለይ ኣነ ኣቤል ሙሉጌታ የሽመይ ኣቦይ ሙሉጌታ ገብሪ ሚካኤል ኣደይ ዘውዲ ወልዳያ ኣብ ኣዳባሰ ትወሊደ ኣቦይ ኣደይ ካብ ኤርትራዮም መፅቶም ኣብ ኣስመራዮም ወሊዶም ኣብ ኣስመራዮም ኣብዮም ዳሃር ኣብ 81 ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዳላስ መፅኦም ኣብ ዳላስና ወሊድና ተኣቢና ወዲ ኢሚግራንት እየ ኣብ ዳላስ የ ስኮላ ወዲአ ሃይ ስኩል ድሃር ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ ኣብ ኦስትን ቴክሳስ የ ወዲአ ባችለርስ ኦፍ ኣርትስ ኢን ገቨርንመንት ድሕሪኡ ናብ ዳላስ ተመሊሰ ንላ ስኩል ከይደ ንኤስኤም ይበሃል ሳውዘርን ሜቶዲስት ዩኒቨርሲቲ ላ ስኩል ኣብ ዳላስ ድሕሪ 3 ዓመት ኣብቲ ላ ስኩል ወዲአዮ ሽዑ ናብ ስቴት ኦፍ ቴክሳስ እቲ መንግስቲ ናይ ቴክሳስ ስቴት ስርሕ ነረ ንሸውዓተ ዓመት ናይ ፖሊሲ ንሕጊ የፅሕፍ ነረ ንሸውዓተ ዓመት ኣብኡ ስርሕ ነረ
ሕጂ ኣብ ዳላስ ኣባል ኮንግረስ ወይ ከዓ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምኳን ትወዳደር ኣለካን
እወ ፖለቲክ ሕጂ ኣትየ ኣለኩ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ንዳላስ ሪፕሬዘንት ግበሮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ campaign jamirna alana ke election march 1st you jeans the said zarbalana bisilki kayna zarbom sim omalqut
nidala si kha wakilka abal baito united states way ka congressman mukhant wadadder lkha haqay
owa ji net democrat you dahar march 1st general election yibahal shuru ti democrat halifun ti republican binatum wagen halifun modata november ናይ 2022 ሽዑ ያትያ መወዳእታ ምርጫ ንመን እዩ ስዕር ናብ ኮንግረስ ከይድ
ስለዚ ሕጂ መጀመርያ ኣብ መንጎ ዲሞክራት ኣብ መንጎኹም ምፅራይ ክግበር እዩ ስለዚ ሕጂ ትወዳደር ኣንጻር ካልእ ዲሞክራት ኢኻ ዳሕራይ እንተ ተዓዊትካ ድማ ኣብ ሕዳር ዝመፅእ ደሎ 2022 ምስ ሪፓብሊካን ወይ ኣንጻር ሪፓብሊካን ክትወዳደር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ ናይ ምረፁን ወፍሪ ምስ ካልእ ዲሞክራት ተወዳዲርካ ንክትስዕር እዩ ሓቀይ
እወ እወ ፅቡቀኪ ያ ፅሪኽ እያ እወ ክምዓያ ልክ ይቀኒለ
ስለዚ ኣቤል መንእሰይ ኢኻ 32 ዓመት ዕድሜኻ
እወ
ናብዚ ፖለቲካ ንክትኣቱ ወይ ከዓ ንክትወዳደር እንታይ እዩ ደፋፊኢካ
እወ ብዙሕ ሰብ እንታይ እዮም ብሉ ቆልዓኻ ሰብምንታይ ሕጂ ከይዳ ኣለኻ ቁር ግዜ ፅናሕ ሜቢ ንካልእ ሜቢ ንናይ ስኩል ቦርድ ሜቢ ናይ ንእሽተይ ከባቢ ሲቲ ካውንስል ስለምንታይ ናብ ኮንግረስ ከደሊካ ባሃቱ እኒሄዎ ግን መንግስቲ ናይ ኩሉ ሰብ እዩ ናይ ኣበይቲ ናይ መንሳኣየ ናይ ኩሉ ሰብ እዩ ሕጂ ዓመተይ 32 እዩ ግን ሸዓተ ዓመት የ ሰሪሐ ፍልጦ የ እቲ መንግስቲ ክመይ ይስርሕ ንሰብ ሕግዝ ፍቱ እየ ክሙ ገለ የ ጠበቃ ኮይነ ሕጂ ንኮንግረስ ካምፔን ግብር ኣለኹ
ፅቡቅ ናትካ መክያድካ ኸ ንካልኦት ዝሓገዝካዮም እቲ ካምፔን ከመይ ከም ዝኸይድ ተመክሮ ዝካሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ ዶ
እያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ 2007 ኦባማ ንፕረዚደንት ኮይን ከይድ ነይሩ ሽዑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ ኣብ ኣውስትን ክመየ ነ 18 ዓመጠይ ዩኒቨርሲቲ መጀመርቲ ዓመጠይ ሕግዞ ነረ ነቲ ካምፔን ናይ ኦባማ ሽዑ የ ጀሚረ ናይ ካምፔን ድሕሪኡ ካልእ ስርሐይ ናይ ስቴት ኦፍ ቴክሳስ ኣበቃ ነረ ግን እቲ ስቴት ሪፕሬዘንቲቭ ባሃል ቦታ ናይ ካምፔን ነገር ንኦም ሕግዞም ነረ ኦቨር ዘ ይርስ
ስለዚ ተመክሮ ኣለኒ እዩ ኣብ ናይ ኦባማ ክወዳደር ከሎ ንፕረዚደንትነት ኣብቲ ወፍሪ ሓጊዘ ነይረ ኣብ ናይ ሰናተራት ድማ ኣብ ናይ ቴክሳስ ድማ ሓጊዘ ስለዚ ተመክሮ ኣለኒ እየ ኢኻ ትብለን ዘለካ
ልክ ከምኣ እወ
ስለዚ ሕጂ ከመይ ይመስል ናይ ሰባት ኣቀባብላ
ያ ፅቡ ከይድና ኣሎ ሕጂ ና ጀሚርና ክልተ ሰሙን ኮኑኣሎ ን ኤክስፔሪንስ ኣለኒ ዎ ሰሪሐ ኣለኹ ሸዓተ ዓመት ሕጂ ሓንሽ ኣንኮንኩናነ ሰብ ፍልጡኒ እዮም ኣብ ዳላስ ስርሐ ሪኦም ኣለዉ ሕጂ ሕግዝናዮም ነቲ ካምፔን ቫለንቲር ድዩ ብሰልቢ ሕብ ኣለዉ ነቲ ካምፔን ሕግዝና ፅቡቅ ኢሉ ኣለዎ
ሕጂ ኣብ ከባቢኹም ኣብ ከባቢ ዳላስ ንሰብ ዘተሓሳስቦ ንስኻ እንድሕር ዳኣ ተመሪፀ ክፈትሖ እየ እትብሎም ፀገማት ወይ ናይ ሰባት ድሌታት እንታይ ይመስሉ
ሕጂ እቲ ኢሹስ እቲ ሓሳስቦም ናይ ዳላስ ህዝቢ ልክ ከምዚ ናይ ኩሉ ሰብ ህዝቢ እዩ ሄልት ካር ናይ ኢሚግሬሽን ኣሎ እቲ ናይ ሬፊጂ ኣሳይለም ኬስስ ቢካዝ ኣብ ቴክሳስ ብዙሕ ሰብ ኣሎና ካል ዓዲ መፅኦም ኢሚግሬሽን ንኦም ኢምፖርታንት እዩ ኣነ ወደ ኢሚግራንት እየ ሕጂ ፍሉጥ እየ ናቶም ኢሹስ
ዘተሓሳስቦ ጉዳይ ናይ ጥዕና ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከምኡ ውን ማዓዲ ስራሕ ምፍጣር ኢካ ትብለን ዘለካ እዚ ብርግፅ ከም ዝበልካዮ ዳላስ ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝተሓሳስቦም ጉዳይ እዩ
ኣፀቡቕ
ሕጂ ኣብ ከባቢኹም ከምዚ ዝበልካዮ ቴክሳስ ብዙሓት ኢሚግራንት ኣለው ዋላ ብሜክሲኮ ዝመፁ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፅውን ነዚኦም ንምብፃሕ እንታይ ወጢንካ ኣለካ
ብኩሉ ብኢንተርነት ድዩ ድሓር ኣርባዕተ ዝወርሒ ሉና እቲ ምርጫ ዶር ይበሃል ማዕፆ ንማዕፆ ኣኩኪና ዛረቦም ኣብ ገዝኦም ፅርግያ ናረክቦም ኣብ ኩሉ ቦታ ናረክቦም
ኣባል ኮንግረስ ብምኳን ዝወዳደሩ ካብ ዲሞክራት ሓደ ጥራሕ ድዩ ዘሎ ኣንፃርካ ዝወዳደሩ ወይስ ክንደይ ኢኹም ዘለኹም
ሰለስተ ኣለው ግን ውስኽ እዮም ቁርብ ሰሙን ዓሰርተ ሓሙሽተ ሰብ ዴሞክራት እዮም
ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ምስ 1ዓሰርተ ሓሙሽተ ድሕር ትፅበ ሃሊካ
ብርቱዕ እዩ
ኣቤል መንእሰይ ኢኻ ስለዚ ብፍላይ መንእሰያት ንክትረክቦም እንታይ ትገብር ኣለካ
ሶም ብኢንስታግራም ብትዊተር ብፌስቡክ ብኢንተርነት ናብ ውዙሕ ዝዛርቦም ንኦም ድሓር እዩ ናብቲ ወፂና ናብ ኣፓርትመንት ገዝኦም ኣብ ስርሖም ኣብ ቀራም ሰንበት ወፂኦም ኣለው ኣብ ፓርክ ኣብኡ ገርና እናከይድና ዛርቦም ንኦም
ፅቡቅ ቅርብና ብቤተሰብካ ክመለስ ናብ ስድራካ ማለት እዩ
ኣነ ሳልሳይ ክልቲ ዓብይ ሓውለኒ ንእሽተይ ሓፍተላ ሓደ ዓብይ ሓፍተለኒ ሳልሳይ ወዲ እየ ሓሙሽ ቁሩት ኢና
ስለዚ ወለድካ ናብዚ ንክትኣቱ ዝገብሩልካ ምትብባዕ ኣሎ ዶ ከመይ ይርእይዎ
ንኣይ እንዳይ ሓጉስኒ ንኦም ሓጉሶም ሕጂ ኣነ ካብ ቀደመየ ጠበቃ ከውን ደልየ ኣብ ናይ መንግስቲ ስርሕ ደልየ ሓፍተይ ልክክባያ ንያት ሙሉ ጌታ ሃርቨርድ ወዲኣ ቅድም ንስ ኦባማ ስርሕራ ሕጂ ምስ ባይደን ስርሕ ኣላ ዋይት ሃውስ
ፅቡቅ ምናልባት ከተሕልፎ ትደሊ መልእክቲ እንተሃልዩ ብኡ ክንውድእ
ይቀኒለይ ከይትዕዙለይ ትግናይ ፅሩ ኣንኮነን ግን ትዕግዙና ደልዩ ኣብ ወብሳይትና www.abel4texas.com ኣብ ፌስቡክ ኣቤል ፎር ቴክሳስ ወ ኣቤል ፎር ኮንግረስ ኣንድ ኣብ ኢንስታግራም ኣቤል ፎር ቴክሳስ
ኣቤል ኣነ ከዓ ኣብ ስራሕካ ኩሉ ዓወት ምነኢልካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ
ፅቡቕ ዕድል ኣቤል ሙሉጌታ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅርብ ግዜ ኣለና ሙዚቃ ክእንግደኩም ዮናስ ኢብራሂም ተማኒና ዲና ፍቕረይ
ከምቲ ቅድም ዝነበረ ሓቢርና ናብ ሰላም ንምለሶ ብህወት ከሎና
ነመስግን ዮኑስ ኢብራሂም ዮናስ ኢለ ኣንቢበዮ ይቕሬታ እምበር ከዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ